Lebih 1 juta ringgit diperuntukkan Jabatan Tenaga Atom Malaysia Atom bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Tangga Batu Melaka. Peruntukan itu memanfaatkan Kampung Tangga Batu Kecil, Kampung Bukit Saleh dan Kampung Paya Lubuh. Ini termasuk Sekolah Kebangsaan Tangga Batu sebagai sekolah angkat. Menurut Ketua Pengarah Atom, Nuraisyah Pungut, peruntukan itu bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan komuniti. Antaranya, pembinaan jalan kampung baru, telaga tiup, dewan serbaguna terbuka serta pemasangan sistem solar.